Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. În Franța, la Evian, a început reuniunea la vârf a grupului celor 8, format din principalele 7 state industrializate din lume, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Japonia și Canada, împreună cu Rusia. Reuniunea stă sub semnul disputelor provocate de criza irachiană între aliații occidentali tradiționali, fiind și prima dată când promotorii și adversarii campaniei militare din Irak se întâlnesc. Toată atenția medilor s-a concentrat în această prima zi asupra primei întâlniri Chirac-Bush. Președintele Franței și cel al Statelor Unite au respectat toate regulile protocolului, lăsând astfel de înțeles că relațiile transatlantice ar putea fi pe calea normalizării. Cei doi vor avea o discuție între patru ochi mâine. La Evian sunt prezenți și liderii țărilor în curs de dezvoltare, președintele Băncii Mondiale și secretarul general ONU. Reuniunea de la Evian se încheie marți. Summitul G8 de la Evian este însoțit și de demonstrații antiglobalizare. Astăzi au avut loc noi ciocniri între poliția franceză și elvețiană și miile de manifestanți care au blocat traficul sau au incendiat mașini. Cele mai mari demonstrații au avut loc pe malul opus de Evian al lacului Geneva, la Lausanne. Manifestanți mascați au aruncat cu pietre în polițiștii elvețieni, au devastat un supermarket și o benzinărie. Înainte de Evian, liderii grupului G8 au participat la manifestațiile dedicate împlinirii a 300 de ani de la întemeierea orașului Sankt Petersburg. Seria summiturilor organizate cu această ocazie de președintele rus Vladimir Putin a culminat cu întâlnirea de astăzi, în această dimineață, de fapt, cu președintele Statelor Unite George Bush. O întâlnire simbolică menită să semnaleze că relația specială de cooperare între Rusia și Statele Unite a depășit cu bine criza irachiană. Cei doi au schimbat documentele de ratificare a unui nou tratat bilateral de reducere a arsenalelor nucleare. Președintele Bush a cerut totodată Rusiei să-și reducă colaborarea cu Iranul în domeniul nuclear, cerere respinsă diplomatic de președintele Vladimir Putin. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Miniștrii externe din cele 19 state NATO se întâlnesc marți și miercuri la Madrid pentru convorbiri legate de apropiata extindere, de noua misiune în Afganistan și, în general, de reformarea alianței, o reformă cerută cu insistență de mai multe țări membre, în special de Statele Unite. NATO va prelua anul acesta comanda Forței de Securitate din Afganistan, prima dată când va avea o misiune în afara spațiului euroatlantic. Miniștrii externe NATO vor discuta și eventuala participare a forțelor nordatlantice la o misiune în Irakul post-belic. Fostul ministru de externe britanic Robin Cook l-a acuzat pe premierul britanic Tony Blair că a exagerat cu bună știință pericolul potențial reprezentat de armele irachiene de distrugere în masă pentru a justifica astfel lansarea campaniei militare. Cook a demisionat în ajunul începerii războiului. Fostul ministru de externe i-a cerut acum premierului să deschidă o anchetă parlamentară care să determine dacă trupele britanice au fost trimise sau nu în Irak în baza unor premize false. În așteptarea summitului organizat de Statele Unite, Israelul a ridicat o parte din restricțiile de călătorie impuse palestinienilor din teritoriile arabe. 3500 de palestinieni au intrat astăzi în Israel din fâșia Gaza. Armata israeliană a precizat însă că va rămâne atât în Gaza cât și în Cisjordania, dar că noua libertate de circulație va fi vor beneficia circa 25.000 de palestinieni. Săptămâna viitoare în Iordania va avea loc un summit israelo-palestinian mediat de Statele Unite, summit la care va fi discutat noul plan de pace. George Bush va participa și la un summit panarab. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următorul buletin de știri la Radio Europa Liberă la ora 20. Aici e Radio Europa Liberă. We'll be right back.
Transmitem de vorbă cu ascultătorii.
Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune de la Praga Oana Serafim. Începem ediția de astăzi a emisiunii de vorbă cu ascultătorii cu un mesaj invitație destinat copiilor, părinților și bunicilor.
Care era cartea ta preferată când erai mică?
Cred că Pinocchio.
Când Pinocchio pleca la școală cu cartea la sub braț și când existau atâția dușmani, Motanul Gideon, parcă Vicleanul Vulpoi Ionică, e mult de atunci.
Mă despuștiam pe de râs în grup de dealul meu că știu să citesc la 4 ani, dar nu mai simt un petit la cărți. Mi se pare că una dintre poveștile fraților gri. O carte ilustrată, frumoasă, cu pagini cartonate, dar să spun care anume era.
Pentru că vrem să vă amintiți de noi când veți fi mari, vrem să vă facem astăzi cadou o carte. Rugați-o pe mama sau rugați-o pe tata să ne scrie cum vă numiți, câți ani aveți și unde stați.
Veți primi cadou de 1 iunie cele mai frumoase cărți oferite de Europa Liberă și de prietenii noștri RAO, Humanitas, Compania și Teora.
Așteptăm scrisorile voastre repede la căsuța poștală 253, oficiul poștal 22, București.
Radio Europa Liberă, alături de voi și mâine.
Este momentul acum să-mi cer scuze față de ascultătorul și corespondentul nostru din Austria, domnul Mihai Hrincu, căruia i-am citit numele greșit. Desigur, domnule Hrincu, fiecare om are dreptul să-i se pronunțe numele corect. Îmi cer scuze și am reținut din scrisoarea de 6 pagini dactilografiate la un rând pe care ne-ați trimis-o acum câteva zile, o parte. Citește Edgar Șelaru.
Noi, adică părinții mei și noi toți copiilor, ne-am refugiat din Cernăuți la Arad în 1944, pentru că în 1939 Hitler și Stalin și-au împărțit lumea între ei și Hitler și-a luat teritoriile din Silezia de Nord din Polonia, sau acele teritorii care au aparținut Poloniei Silezia Inferioară, iar Stalin, mărinimos, și-a luat cu japca și prin înțelegere cu Hitler teritorii românești ca Bucovina de Nord, Basarabia, Ținutul Herța și Insula Șerpilor. Iar când noi am părăsit orașul nostru natal Cernăuți din Bucovina de Nord a României, n-am luat absolut nimic altceva în afară de certificatele noastre de naștere, spre a avea o identitate. Bineînțeles că părinții au luat cu ei certificatele noastre de naștere. Deci în certificatele noastre de naștere, numele nostru era scris așa cum se pronunță, cu I, deci Hrincu, iar la țara în care ne-am născut era scris România. Abia în anul 1952, când comuniștii ne-au confiscat certificatele noastre de naștere originale și ne-au eliberat duplicate, la țara unde noi ne-am născut, n-au mai scris că noi ne-am născut unde ne-am născut, România, deci n-au mai scris adevărul, falsificând cu acel prilej atât istoria României, cât și geografia României din anii în care noi ne-am născut, și au scris URSS. Comuniștii din România, care erau slugoii comuniștilor din URSS, s-au pronunțat cam așa pe acea vreme. România imperialistă a furat de la URSS teritorii rusești, teritorii ca Bucovina de Nord, Basarabia, Ținutul Herța și Insula Șerpilor, care trebuiesc retrocedate URSS. Comuniștii nu au putut fi niciodată români, iar românii n-au putut fi comuniști. Eu revin cu rugămintea mea ca domnii poetul Mircea Dinescu, Horia Roman Patapievici, Andrei Pleșu, Claudiu Secașiu și chiar domnul Constantin Ticu Dumitrescu să ceară SRI cel puțin dosarul din 1958 de la Securitate, când Securitatea m-a arestat pentru prima oară, precum și măcar dosarul 152B, 1973, 74, 75, 76, întocmit de către Securitatea din Arad, locotenent colonel Domșa Gavril, întocmit împotriva mea și înaintat Procuraturii Județene Arad, pe atunci procuror șef Laurean Tilincă, și să-mi elibereze o adeverință, un certificat, din care să rezulte clar că m-am încadrat ca Austria, precum și toate țările de emigrare din vest, să-mi acorde azil politic și deci statutul de refugiat, în conformitate cu articolul 14 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum și în conformitate cu Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul de refugiat, și fiindcă nu mi s-a acordat azil politic și statutul de refugiat, s-a comis un abuz față de mine, abuz care a violat drepturile omului și libertățile lui și a pus în umbră democrația, dacă ea cumva există, căci în cazul meu cu siguranță că n-a funcționat democrația și dreptatea, ci abuzul, nedreptatea, crima, reaua voință. Este absurd de constatat că SRI mi-a dat răspuns la scrisoarea mea, iar CNSAS și tocmai cei bravi, căci CNSAS este despărțită între lup și oi, tocmai oile, bravi, să nu îmi dea răspuns. Căci numele amintite de mine și alese de mine sunt numele anticomuniștilor din CNSAS și nu numele celor obedienți puterii Partidului de Guvernământ. Eu nu aștept decât obiectivitate și imparțialitate de la acest grup din CNSAS, în care mi-am pus încrederea și speranța, și m-ar durea sufletește ca tocmai dumnealor să nu mă ajute și să nu mă învrednicească cu niciun răspuns, cu nicio atenție, cu niciun semn de viață. M-ar decepționa. Recomandata am trimis-o pe numele poetului Mircea Dinescu, al cărui fan sunt, căci el a fost primul care a anunțat pe revoluționari dictatorul a fugit, privind și în viitor, știind, sau mai bine zis ca poet presimțind, că dictatorul nu se va mai putea întoarce, căci va fi ciuruit de gloanțe împreună cu a lui consoartă, căci ei, dacă s-ar fi putut întoarce și ar fi preluat din nou frânele puterii, ei ar fi măcinat oamenii și ras de pe fața pământului teritorii românești ca Timișoara, o parte din București, etc.
Domnule Hrincu, din păcate, în legătură cu promovarea de către postul nostru de radio a capacităților dumneavoastră artistice, nu vă putem ajuta. Cred că ar fi indicat să luați dumneavoastră legătura cu Uniunea Compozitorilor din România sau cu acei artiști pe care îi considerați potriviți a colabora cu dumneavoastră. În ce privește apelul pe care îl faceți la membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, el poate avea efect doar dacă trimiteți o cerere acestei instituții și nu vreunui membru al Colegiului. Vă citesc de pe pagina de internet a CNSAS ce trebuie să cuprindă cererea dumneavoastră pentru a fi luată în considerație. Ce trebuie știut pentru a avea acces la propriul dosar? Acces la propriul dosar au cetățenii români și cetățenii străini care, după 1945, au avut cetățenie română. În cazul în care titularul este decedat, accesul la dosarul acestuia se poate exercita de către soțul supraviețuitor sau de către rude până la gradul al doilea. Exercitarea dreptului la acces la propriul dosar se face personal sau prin reprezentant, cu procură specială și autentificată la notariat. Ce trebuie să cuprindă cererea pentru accesul la propriul dosar? Numele și prenumele petiționarului, eventualele schimbări anterioare ale numelui, data și locul nașterii, numele și prenumele părinților, domiciliul actual, adrese anterioare. Cererea se formulează în scris și se adresează Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. La cerere se anexează următoarele documente. Actul de identitate, documentul care atestă cetățenia, dacă petiționarul acționează în nume propriu. Copie legalizată de pe actul doveditor al statutului său de cetățean român după anul 1945, dacă la data depunerii cererii petiționarul nu mai era cetățean român. Documentele care îl îndreptățesc să consulte dosarul. Act de identitate, certificat de deces, certificat de naștere, precum și date despre decedat, dacă petiționarul este soțul supraviețuitor sau rudă până la gradul al doilea. Prin cerere, petiționarul poate solicita consultarea dosarelor sau a oricăror materiale întocmite până la data de 22 decembrie 1989 de organele de securitate. Eliberarea unor copii de pe înscrisuri aflate în aceste dosare sau în alte materiale. Pentru eliberarea de copii, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității percepe o taxă, a cărui cuantum va fi stabilit corespunzător prestației. Eliberarea unor adeverințe privind apartenența sau neapartenența, colaborarea sau necolaborarea cu organele de securitate. Aflarea identității agenților de securitate și a colaboratorilor care au contribuit cu informații la completarea respectivului dosar. Înștiințarea de începere a investigației va fi comunicată în scris de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.
Domnule Hrincu, sper ca aceste informații să vă fie utile. Următoarea scrisoare pe care vă supun atenției, doamnelor și domnilor, este semnată de domnul jurist Papiu Pleșu din București și are aduce în discuție plata taxei pentru abonamentul de radio și televiziune.
Din nou despre plata taxei de radio și televiziune. De la emiterea ordonanței de urgență emisă de guvernul dictatorial al lui Adrian Năstase, populația țării s-a încins în jurul acestei probleme, protestând în mai multe feluri, din care deocamdată manifestându-se la unison verbal. Afirmația de mai sus nu este gratuită, ținând cont că în această primăvară, călătorind în mai multe zone ale țării, am constatat asemenea proteste. Am mai scris că nici dictatorul Ceaușescu, cât era de dictator, nu și-a putut permite să bage mâna în buzunarul tuturor muritorilor de rând, obligându-i să plătească niște sume de bani necuvenite pentru munci neprestate sau prestate carențial, pe de altă parte punând și pe SC Electrica în postura de organ represiv de a încasa taxa de radio și televiziune forțat. În timp ce alte posturi de radio particulare care au mai rămas în România sunt exemplu de modestie, acuratețe, elocvență și obiectivitate, Societatea Română de Radiodifuziune și Televiziune nu mai termină cu laudele și dezinformările, etc. Precizez că nu le-am ascultat din plăcere, ci doar pentru a vedea cât de departe merg cu minciună. Pe toate posturile, inclusiv pe postul de antena satelor în agricultură, se laudă că fac și dreg, în realitate totul se apropie de dezastru. Se face propagandă asiduă modului de organizare a țăranilor în așa zisele exploatații agricole, ceea ce în limbaj adecvat înseamnă noile gospodării agricole colective. În loc să pledeze pentru concentrarea pământului la particulari, în mari ferme, cum este organizată agricultura în țările occidentale și mai ales în Statele Unite. Pe de altă parte, nu se poate trece cu vederea faptul, observat de toată populația țării, că propaganda de partid a lui Adrian Năstase a cuprins încetul cu încetul, de când a venit la putere, tot spațiul de la Radio Public și Televiziunea Română, astfel încât tot spațiul de la cele două posturi este aservit acestui guvern și partid stat neocomunist. Și normal ar trebui ca toate taxele de radio și televiziune, ca posturi publice, să fie suportate nu din buzunarul populației în mod ilegal sau din bugetul statului, ci din cotizațiile de partid ale pedeseriștilor PSD-ului. Semnează Papiu Pleșu, București.
Domnule jurist Papiu Pleșu, știți cu siguranță cât de discutat a fost acest subiect în presa independentă de la București. Ordonanța de guvern 18/2003 stipula obligativitatea ca toate persoanele fizice și juridice să plătească o taxă pentru serviciile publice de radio și televiziune, taxă ce ar fi urmat să fie inclusă în factura de electricitate. Această ordonanță de urgență considera de la început că toate persoanele fizice sau juridice care sunt racolate la rețeaua de electricitate dețin automat și radiouri și televizoare. După dezbaterile aprinse din presă, Radio Europa Liberă, acordând și ea o importanță deosebită subiectului, guvernul a decis să ia în discuție ordonanța de urgență amintită și să o modifice, astfel încât declarațiile referitoare la posesia aparatelor de radio și televiziune să fie făcute pe propria răspundere. Concluzia dezbaterilor a fost limpede, o astfel de măsură ar veni împotriva concurenței, deci împotriva economiei de piață. Aceeași economie de piață pe care România nu pare iată prea dornică a o consolida. Și taxa Radio TV este doar un exemplu. Înainte de a încheia, avem o rugăminte pentru cei care ne scriu. Calitatea faxurilor trimise din România nu este prea grozavă și așa s-a întâmplat cu câteva mesaje venite de la Piatra Neamț, Suceava, Craiova. Faxurile primite nu au putut fi descifrate. Vă rugăm, încercați să ne scrieți scrisori la Praga sau la București sau mesaje pe internet. Majoritatea ajung la destinație și pot fi citite corect. Suntem doritori să le primim. Oana Serafin vă dorește o seară cât mai plăcută în compania Europei Libere și o săptămână cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.
Am transmis De vorbă cu ascultătorii.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
La microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Invitatul ediției de astăzi a interviului săptămânii este senatorul Petre Roman, raportor special al Alianței Nord-Atlantice. Domnia sa a prezentat în cadrul sesiunii de primăvară a adunării parlamentare NATO, desfășurată aici la Praga între 24 și 28 mai, un raport intitulat Protejarea civililor împotriva terorismului conform noului concept militar de apărare al Alianței Nord-Atlantice. L-am rugat pe senatorul Petre Roman să facă la început o evaluare a sesiunii de primăvară a adunării parlamentare NATO.
E o sesiune în contextul lărgirii NATO care a avut loc după invitarea celor 7 noi membri în noiembrie anul trecut, tot aici la Praga. S-a vorbit mult despre acest lucru, dar fără îndoială că cele mai importante accente din toate dezbaterile au fost în legătură cu situația irachiană. Eu găsesc că dezbaterile au fost extrem de interesante. Vedeți, această adunare parlamentară are calitatea de a reuni parlamentari din toate țările Europei, care discută foarte liber, de pe poziții politice diferite, aceste teme. Am să vă dau un exemplu care este semnificativ. O dezbatere din Comisia de Apărare în legătură cu relația transatlantică și noua forță de răspuns a NATO, care se construiește acum. Și acolo discuția a fost foarte bine. Construim o nouă forță de răspuns a NATO. Dar cum se situează ea în raport cu celelalte inițiative din cadrul Uniunii Europene? De aici o dezbatere evidentă. E o mare calitate a acestei dezbateri parlamentare.
Pentru că vorbeați de relația transatlantică și de criza irachiană, această criză irachiană a fost un test pe care nu se știe exact dacă relația transatlantică l-a trecut. Dumneavoastră ce credeți, l-a trecut?
Eu cred că da. A fost interesant, a fost chiar, aș putea spune, emoționant la un moment dat într-unul din răspunsurile date de Lordul Robertson, care a spus, bine, bine, oameni buni, dar haideți să ne gândim că datorită acestui NATO am putut să ne întâlnim la Praga anul trecut și să decidem că NATO se lărgește cu încă 7 țări. Datorită acestui NATO, eu, Lordul Robertson, am putut vorbi anul acesta în fața Parlamentului, în acea clădire uriașă, grotescă, a lui Ceaușescu, pregătită pentru totul altceva și în care eu, secretarul general NATO, m-am adresat cu multă bucurie de alminteri Parlamentului României. Datorită acestui NATO, fostul Est a devenit Vest. Asta este realitatea perenă de bază și eu cred că nimic nu va putea zdruncina pe fond această realitate. Chiar și noua ideologie a administrației americane, care este o ideologie mai contundentă, mai ascultită, care încearcă să pună ordine neapărat în lume, pentru că dezordinea a adus în primul rând recrudescența terorismului. Chiar și aceasta eu nu cred că poate mina bazele relației transatlantice.
Cum a fost România în această sesiune a adunării parlamentare NATO?
A fost bine, din două motive, să spunem direct. Mai întâi, în Comisia de Apărare a avut loc o dezbatere la care am participat și eu despre reformele militare în cele 7 țări invitate. Și aici s-a spus, am provocat o discuție, bineînțeles, pe tema reformei din Armata Română și am cerut raportorului general să adauge în raport un fapt, și anume că în toate aceste țări, datorită cooperării cu NATO, datorită cooperării cu țările aliate, reforma a fost în fond posibilă și realizată. În cazul României lucrul este foarte, foarte clar. Și răspunsul foarte bun pentru noi, și anume, trebuie să recunoaștem că reforma, cele mai importante țări din acest val, de departe cea mai importantă ca mărime, nu, țara noastră, a fost o reformă mai dusă mai departe, sensibil mai departe, de exemplu, decât reforma în țările care au fost primite în NATO foarte repede, Polonia, Cehia și Ungaria.
Da, dar România are încă niște probleme, și anume cele legate de corupție, de, legate de prezența foștilor ofițeri de securitate în anumite structuri ale statului.
Aceste probleme n-au fost discutate în, acolo, dar ele sunt probleme foarte serioase. Ele sunt probleme foarte serioase, în primul rând, pentru români, să spunem de-a dreptul. Corupția îi pândește și îi atacă și îi lovește pe români la fiecare colț de stradă, la fiecare administrație, în fiecare loc. Oriunde se duc, acolo unde, de fapt, legea și administrațiile sunt obligate să facă ceva pentru cetățean, să-i asigure anumite drepturi, românii, cetățenii, nu pot să-și obțină aceste drepturi deloc sau doar prin șpagă și așa mai departe, știm foarte bine. Sau banii publici, utilizarea, asta e o problemă foarte serioasă în raport în special cu Uniunea Europeană, nu? Utilizarea banilor publici, unde pe lângă risipa care rezultă dintr-o proastă gestionare, avem o deturnare sălbatică de bani pe culoarele corupției. Nu avem niciun fel de îndoială în privința asta și aici se pune foarte serios problema. Dacă guvernul României este cel capabil să facă ceva în sensul ăsta. Mă uitam la legislația zisă, pachetul de legi anticorupție, cum acest pachet de legi a modificat nu știu câte alte, multe alte legi și totuși el este imperfect și la doar 2 luni după ce a fost adoptat, iată, el trebuie din nou modificat. Mă refer la inițiativa legislativă pe care eu însumi am avut-o cu privire la declararea averilor de către demnitari.
Domnule Roman, știu că într-unul din rapoartele prezentate aici la adunarea parlamentară se spune foarte clar, NATO cere aspiranților să asigure protejarea informațiilor așa numite clasificate, informațiilor secrete. Ori România, să știe, are o problemă cu foștii securiști care sunt actualmente...
După părerea mea, această problemă nu se referă, în primul rând, la informațiile de ordin strict militar, care au o importanță acum relativ mai mică decât informațiile care se referă la combaterea terorismului și la combaterea crimei organizate. Aici sunt problemele dramatice cu care se confruntă lumea civilizată, lumea democrată. Pentru că ăsta este și conținutul raportului meu pe care l-am prezentat aici, protejarea civilului împotriva terorismului în cadrul noului concept NATO. E bine, problema numărul unu este a combaterii terorismului, este de fapt una singură, prevenire. Iar prevenirea înseamnă, în primul rând și înainte de toate, informații care, a căror valoare crește numai dacă sunt împărtășite, dacă sunt circulate, dacă sunt, să spunem, verificate și împrospătate prin baia generală de informație din cadrul alianței.
Dar care trebuie și protejate pentru a nu ajunge în mâini străine.
Exact. Ori aceste informații care sunt obținute de foarte multe ori cu riscuri, cu sacrificii chiar, să o spunem de-a dreptul, nu? Sunt oameni care mor necunoscuți pentru că încearcă să obțină informații extrem de valoroase în combaterea, în primul rând, să zicem, a terorismului. E bine, aici revin la întrebarea noastră. Da, România are o obligație fundamentală de a dovedi că știe să protejeze aceste informații. Și câtă vreme, eu spuneam și insist în raportul meu asupra unui fapt care a fost împărtășit de absolut toți cei care au participat la dezbatere, și anume, într-adevăr, faza superioară a combaterii terorismului va fi instalarea unei asemenea încrederi sau unei asemenea mecanisme de încredere între țările aliate care să permită cu adevărat împărtășirea informațiilor. România, la acest capitol, are de făcut încă foarte mulți pași pentru a dovedi că este în măsură să primească aceste informații în mod sigur. Pe de altă parte, să mai spunem ceva. Cândva România a avut o capacitate de a obține informații. Sper că și în acest moment este cazul, pentru că în această problemă fiecare țară trebuie să contribuie cu ceva. Spuneam și repet cu acest prilej, după cum o țară fără o capacitate militară nu poate juca un rol pe arena internațională, nu își poate asigura protecția economică, politică necesară, tot așa o țară care nu aduce o contribuție în acest domeniu al culegerii informațiilor împotriva terorismului, armelor de distrugere în masă, crime organizate, nu joacă un rol pe arena internațională.
L-ați ascultat pe senatorul Petre Roman, invitatul ediției de astăzi a emisiunii Interviul Săptămânii. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție. Aici.